Gott kvöld og velkomin í þungavíktina, þungavíktin special þetta þriðjudagskvöld. Við erum að fara að gera upp riðla keppnina á EM í handbolta, sérstakur handbolta þáttur og ég hafði breytið í samtíki að við erum í BIT stúdíónu, BIT.is, BYD og kikið endilega á rafbíla úrvalið þar, lithium batterið drífur lengra en önnur batterí hafið það í huga þegar ætla að fara að vesla rafbíl, kikið þangað, pantiði reynslagstur. Ölvers voru margir súrir sem löppuðu þaðan út í kvöld. Það breytti ekki bjórinn alltaf 0,5 og hann alltaf ískaldur og það þetta að drekja sorgum sínum og þar fram eftir götunum. Pizzan.is með okkur 40% afslátturinn eins og þið þekkið. Kóðin viktin og þá það 40% afsláttur á öllum pítsum á matseli Ningsveitingahús með okkur. Sömuleiðis KFC Netgíró stendur vaktina með þungaveittin og alltaf með spurningakeppnina í opnu þáttunum fyrir helgarnar. Tryggingar ráðgjöf, ég var þar eitthvað að tryggja sig núna og ja, mögulega símann sinn eftir þetta blessa EM-ót, ég veit ekki hvað maður búin að tapa miklum upphæðum og að ég reyna að breyta einum dólara í tvo, þetta búið að vera stórfurulegt mót til að mynda, þá eru bara spánum vera farnir heim, svo eitthvað sé nefnt mikið að skrýttum úrslitum, frakkar gerðu jafntefli við Sviss, tapa ágætlega þar, margir með overmörka og bann híti í kvöld, hann var reikin út af, það breytti samt engu máli. Ég ætla að kynna Mikael Nikolásson, einn af okkar helstu handboltasérfræðingum, vertu velkomin.
Herðu, ég takk fyrir það. Ég setti eitt svona, ég tapaði öllu kvöld, öllu.
Ég setti þrjá sæla með bann hítið
og öllu. Setti ákvæði að setja þrjá gæja, ætla að gaman aðeins sem myndi svona fara over goals. Mm-hmm. Var með sko stakt á hennan línumann í Ungverjum og það var alltaf fauðkannandi 7 mínútur. Setti á þrjá, ég setti sem sagt á skittuna hjá Ungverjum sem kom inn á
Lekai.
Nei, sem kom inn á í hálfleik að því ég vissi hann tæki vítin, það fengur sem bara eitt vítin, hann fór samt yfir þessi þrjú mörg setna hálfleik. Ég setti á þjóðverjan hann
Knorr.
Já, hann setti átta, kom, herðu, svo setti á Dútsipa við Spáni, heldur hann ekki mikið rautt í fyrri hálfleik líka. Komum við eitt eða tvö mörg. Þetta kvöld gat ekki dorðið verra sko. Sjá það bara í hálfleik. Komum við eitthvað eitt eða tvö mörg og rautt.
Anskotin sjálfur.
Og ég farin heim.
En við ætlum að kynna hins vegar sérstakan gest þáttarins Einar Jónsson, vertu hjartalega velkominn.
Takk fyrir kjalla og takk fyrir að bjóða mér.
Já, okkar rána en það þarf svona gæja Mikael til þess að gera upp svona reyðlakenni.
Já, það er bara þannig og
hér er ekkert verið að tala undir rós.
Nei.
Herru, við skulum bara byrja. Byrjum bara leiknum í kvöld. Það lá fyrir áður en að leikur Íslendinga og Ungverja myndi byrja. Við varum komin áfram í milliril. Svartfellingar græjuðu það með að vinna Serba 30-29 og mjög sængjart sigur. Ég horfði á þann leik og maður Serbar bara einhvern veginn ekki líklegir. Þó eru hann á að gera þetta spennandi enn í restina. Allt opið hjá okkur, komnir áfram, geta tekið með ykkur tvö stig í milliril. Ísland 25, Ungverjaland 33. Ég ætla að leifa gestinum að byrja. Einar Jónsson, hvað er svona bara fyrstu viðbyrju eftir leik?
Já, ég er brjálaður, ég hef bara verið að veikja um það. Ég hérna, var mjög bjartsýnn fyrir hann leik, þess að ég held svona að þetta er kannski loksins leikur þar sem við myndum sleppa okkur beislinu og einhvern veginn bara svona að njóta þess að vera að spila, engi pressa nema að því leiti að þetta vildum við vinna riðilin og fara með tvö stig í milli riðilin. En bara það bara allt, þetta var bara algjörlega öfugt. Þetta var hérna, þetta var okkar besti leikur á mótinu og okkar bara besti leikur í
er þetta ekki bara í langan
tíma? Já, ég bara man ekki eftir svona lélugu leik á stórmóti, hérna Mikki er kannski hérna minnur en ég en þetta var algjör hörmung, ég verð bara að segja alveg sér og hérna því miður, því að ég var orði bjartsýn og ennþá bjartsýn eftir að hérna svart fellingar unnu sinn leik á móti Serbíu en hérna, já, ég bara, já ég, hérna, við kannski förum komast íbyrðið á eftir en já, þetta var bara hörmung því mér.
Mikið bara þín svona fyrstu viðbyrðið?
Já, ég bara sammálegin það, við hefum alveg átt marga mjög slaka leiki undanfæri 4-5 ár, það verður bara að segja stelvum eins og er í stórmótum og hún er bara eins að fletta aftur, þetta er alltaf mikið að leikjum og þetta er fljótt að koma að fara hjá manni en við hefum bara nefna marga mjög slaka leiki og ég meina þessi leikur fyrir mér er beisli brendutekning á leiknum fyrir árið síðan, þú veist að þið talið slaka leik, ég meni jú, við erum eitthvað yfir þar, en við hefðum líka alveg geta verið yfir í fyrra árið í dag, ef við kannski varið eitthvað, við þurftum ekkit mikið að muna bara tvei mörgum og við förum illa með eitt, tvei færaðin í restina fyrra árið, en við hefðum alveg geta verið yfir, kannski eitthvað fimm mörgum eins og í fyrra, en ég var skítrættuðin á leik.
Já, ég líka,
og það sé vera að sko, bara það sé vera stuðla Ísland og 1-40-1-50 öllum þessu leikjum er bara galið og fyrir mér vorum við slakasta liðið riðlinum og það var bara heppni eftir heppni að vera komnir áfram en má lesa bara það að þegar þessi leikur byrjar á hann þá er þetta bara fyrsti leikur á fimm í millinu.
Já, já.
Og þú veist, hann ég veit ekki pressan auðvitað kannski minkar á leikmönnum, en leikmenn eru bara ekkert að ráða við þetta og það er samt ekki bara það. Við erum bara einhvern veginn ekki með nógu gott lið að mínu mati, þótt sem er fullt að góða með einstaklingum og mér finnst bara þjálfara sem sagt, reynslan í þessu þjálfara teimi í þessu móti bara að vera að koma bersinlega ljós og hún er bara ekki til og það er rosalegt rótalið minn, sjá umhverjana ylda markaðist í maður er um 5 mörg og þeir gera 33 mörg og örugglega svona 10-12 gæjar að skora og þeir bara, þú veist, þetta er löngu planað hann komið þetta í skittuna sem ég veði og hérna hann markaði hann löngu planað að hann spilaði setnalögun gæjar sem kom að miðjuna í hálfleik, hann kom líka unna í hálfleik hann gerir 3 mörg og veistu, 2 mínútur í setnalögun og þetta er bara eitthvað planað hjá okkur, ég líka þetta að telsi í fótboltanum. Þú veist ekkert hverju er inn á og þannig er engin takti, en þú veit eiga menn að gera betur, en það er engin taktur í þessu. Og svo erum við bara litlir og aumir, það er bara þannig, á móti svona gaurum og með grunaði verið mér vandræði með þessu leik og það varð.
Einar, hérna, förum að hans yfir hérna, við verumst að vera sko Rasmus Boysen sem er nú hérna einn af svona helstu sérfræðingum bara í handbolta, Dani, toppmaður og bara fylgist með öllu, hann horfir á alla leiki. Hann segir að þetta er, að er bara sjokkerandi mikill munur á sóknarleik Íslands bara í fyrra versus núna. Akkur eru svona séðir núna? Höfum við ekkert plan B eða?
Ég ætla bara að taka undir til að byrja með það sem Mikki var að segja þarna. Ég tók sérstaklega eftir í dag í Sant Aðsbóð sjá við sístuleik. Ég hef hérna aðeins verið að ræða þessa leiki hérna í öðrum podcastum. Og ég hef verið að tala um það að ég sé ekki plan. Ég sé bara ekki plan hjá þjálfurunum. Og ég er alveg 100% sammála því og ég, eins og mikið talaði með ungverjana, sko fyrsta lagi ég vissi ungverjana er ekki góðir, mikið finnst
þeir
góðir.
Þeir voru samt góðir á móti Serbum, þeir voru ekki góðir í fyrsta leiknum, þeir voru fínar á móti Serbum og þeir sýndu það svona hluti sem að ég var og menn voru, ég veist allan ég skítrætti við að við myndum ekki ráða við, það getur vel verið að þjóðverðan og frakkarnir gera það. En við erum ekki ekki
að sjá já, það. Já, menn tölum þetta líka, sko, þau töpum fyrir ungverjum fyrir ára síðan, sko. Þá voru menn alveg, já, ungverjarnir eftir að reynast, þú veist, þeir eru ekki leik eftir
það, sko. En eru ekki betur núna?
Ég meina þetta er bara sama lið. Þeir eru einar eldri, já, væntalega. Enginn aðeim alltaf 2 árum eldri.
En Ómar Ingi líka heitir Ómar Ingi eins og EM fyrir 2 árum.
Já, það er sér bara að segja, skilur. Ég meina, en væntingarnar eru meiri og stuðlin er það var til að læri að herri eftir skur mér líta á það þú veist á Ísland á þessu móti alveg klálega, það tala allir um það við eigum að vera fyrir ofan ungverja en hérna er ekki vast að spyrja hvað var það spurningin, nú datt ég alveg út af því við fórum í einhverja svakalega samræður handa.
Nei, bara, húst, og virðist heldur ekki líka bara að vera þegar við erum þegar að byrja að ganga illa við erumst ekki vera með plan B þú
veist,
Steven kemur í hotnið vinstra með þegar Bjarki grípur ekki bolta og þú veist missir boltan, við erum að fá endalaus skrefa okkur, þetta er bara katastrófa.
Já, ég hérna og alveg svo mikið sagði að hérna, við sko
með þessi gæri ekki að spila svona í fyrsta stórmóti
nei, við erum með frábært lið, við erum með frábæra leikmenn
frábæra
einstaklingar já, og hérna þannig að það vantar eitthvað svo, veist, það er ekki þarna, þessir eru kannski að skiptast á að spila eða veist, þessir eru að koma inn á fyrir þennan eða hverju sem það eru, þú veist, getur nefnt öll þessi nöfn skiluru þetta er mjög gott dæmi eins og með ungverna að hann hérna Matei kemur inn á hann kemur alltaf inn á í seinni hálfleik hann kemur alltaf inn á þegar hann er sagt, þeir skipta nær og þeir reyna að gera það þannig að þeir séu með hann í seinni hálfleik hérna, nær bekknum
það er svo leis
það lítur þannig út af mistakosti af því hann hefur yfirleitt alltaf spila seinna, hann spila ekki mínúti fyrir hálfleik hann er lélur í vörn það er ég hugsa bara með sér, herðu ok við ætlum bara að survivea fyrir hálfleikinn þú veist ok, þá erum við meira að horfa vörnina þú veist það eru aðrir að taka skarið af því hann, en hann er frábær sóknarmaður þannig hann, hvað skora, hann skora 6 í seinni
það er 4,
fiskar eitthvað víti og
línur sendingar
hann var frábær hann skora 5 eða 6 í seinna hálfleik í hérna leiknum síðasta leikjaðum sama með manni þetta er svona maður sér að það er ákveði plan, það er okkur struktúr í gangi eins og í ungurunum. Mér fannst ég alveg sjá það líka hjá bæði Serbum og Svartfellingum og þú veist, það voru svona ákveði, það er eitthvað konsept í gangi, eitthvað plan. svo tala geta með tala um plan B og plan C og farið þú veist
skilur bara ekki, mér veist aldrei komin eitt óvart.
Við erum ekki bara, nei það ekki dóvind.
Við erum bara hnóðast, við erum bara hnóðast og hnóðast. Jú, Aron Pálmarsson getur skotið fyrir utan, Ómar Ingi getur skotið fyrir utan. Þetta hafði ekki verið mikið að sérstöku skotum. Mér varst Aron reyndar fínn í leiknum í kvöld.
Mér varst Aron mjög góður í kvöld.
Já, hann var eiginlega bara einu maður, hann og svo Viggo þegar hann kom inn og sem bara gerði eitthvað.
Og Viktor í seinna áleik.
Já, já, ágætur, þú veist, en ég meina, hinir voru bara hörmulir. Og, veist, og þetta er bara hnóð og hnóð og hnóð og hnóð, þetta er svo auðvelt fyrir varnamennina hjá hinum sem er allir tveir metrar. Þú veist, það er bara að vera að hnóðast, það er engar stórskiptur og síðan eru bara leikmennarnir í liðinu. Ég meni, ég tek bara hornamennina, Sigvaldi með tvö mörk í dag, hann spila 60 mínútur, Bjarki 2-3 mörk, eins og þú segir, grípur ekki boltan, Aron meina geggja að senda
komandi
hótt, grípur ekki boltan, hann er ekki vakandi. Og svo er það klúður á hotnunum, Steven Greið, óstort svið fyrir hann, því miður.
Eins og er, já.
Já, já, klikkar 3-4 skotum þegar leikurinn er búinn. Og hérna þannig að Bjöggi ekki að nálsöðu strik og það er bara, og vörnin bara slök koma fín í fyrri áleik, í leik 1 og 2 alveg vörnin hefur staði ágætlega. Í dag, seinna áleik, menn búnir, það er aldrei sömu mennirnir inn á og bara... Þú veist, auðvitað getur Snorristein ekki, það er erfitt fyrir Snorristein, en það var líka sama þegar gumma-gum. Það er eða Einar bara þjóla fram, það er erfitt eða kannski besti maðurinn hans er að klúðra 50-öðafærum. Það var alveg erfitt að setja það á þjólvaran. Þú veist, ég get ekki sem fótboltaþjólvari þegar sendirinn minn klikkar 50-öðafærum að vera að kenna mér það. Þú veist, en þú tapa leiknum, þú ert dæmdur á úrslitum. Hann er dæmdur, ég er dæmdur, Snorri er dæmdur. Hvað sem enn klikka? Og það er ástæða fyrir að klikka. Þetta var líka sinni síðasta leik.
Já.
Og það bara er þannig að leikmennir er ekki að ráða við þessa fullu höll. Það vantar algjörlega leiðtogi til lið. Ég var nú í handkastinu eftir leikinu á móti hérna, Serbum. Ég stend bara við þetta. Það vantar algjörlega leiðtogi til lið.
Þetta getur það
verið. Og einhver svona menn sem getur staðið upp. Af því að Ómar Ingi, Gísli Þorgeir sem gæðir er ekki leiðtor. Svo er bara Gísli Þorgeir annar á löppinni. Ég verið frekar með þig á miðjunni sem mótir ekki, sko. Hann er búin að vera skelfulur.
Hann er ekki heill einu.
Nei, nei, Haukur Þrastar fær eitthvað tækifæra á hann, kannski bara kaldur og fútlaðan hafi ekki spilað neitt, bara slakur líka, þetta er góður handboltamenn, en þeir eru einhvern veginn ekki standi, og svo eins og Gísli, ætti hann þá bara reyna að spila honum í 20-30 mínútur, eða á hann ekki bara þá að byrja með hann á bekknum. Þú veist, mér finnst einhvern veginn svo að koma aftur inn á til hvers, þú veist, hann er ekkert geta þessu móti, hann ekkert líki standi í þetta. Akkur er ekki með Þorstein Leó sem hefði alveg getað komið hann inn á hann og skora 5 mörgum og dungurinn.
Stór.
Ég bara fatt það ekki. Stór. Ja. Gæði næstu 3 metrar.
Ja. Ég hérna, mér vil okkur segja eitt. Ég hérna, mörgur lítið mjög sammálasu. Að því vorum að tala um hvað, þú veist, það er engin breyting frá því fyrra.
Engin.
Engin. Það er engin breyting. Ég segi, herru, leikmenn, og við vitum það, leikmenn köllu eftir breytingum var þetta þjálfaran.
Já.
Það kemur bara innan úr klefan og það var orðið mjög þrúað og leiðilegt andrúsloft og þetta var og það vita allir, þú veist bara hvað máli var. Guðmundur Guðmundsson er ekki lélegur þjálfari.
Nei.
Hann er okkar besti þjálfari for, þú veist, bara ever sko.
Já.
En ok, herru, þeir
en við þurfum samt að gefa Snorra væntanlega smá tækifæri.
Já, ég er ekki endilega, ég er ekki að tala um það sko.
Nei.
Þeir kalla eftir breytingum þeir fá eiginlega sinn mann inn, auðvitað voru þreifa okkur um öðrum og kanna eitthvað en allavega eftir því sem er mér skilt að þá hafi hann verið svona frá leikmönnum svona,
hvað er þeir að stjórna því?
Já, auðvitað, nei, ok, svo getum við við getum deilt um það hvort það sé rétt eða rangt en mér finnst ekkit óeðilegt að sé aðeins þreifað á ykkur leikmönnum eða leikmannahópnum svona að fá allavega ykkur að skoðun á því hvað menn er að, þú veist, hugsa sko. Þeir fá sinn mann inn. Herru, bakkiði helvits manninn upp, þú veist, sýnið eitthvað spirit, sýnið það að þið séu að spila fyrir hann.
Já.
Ég meina, hann er á sínu fyrsta móti, auðvitað hann er reynslu lítið og allt það, leikmenn er ekki sínu fyrsta móti.
En nú veit að hverju var þá ekki tekið reynslu mikill aðstöðaþjálfari?
Ég, það...
Akkur tútildum þess ekki aðstöðaþjálfari, eða bara, þú veist, reynslu mikill þjálfari?
Ég, sko...
Ég þú ert reynda með einhver sjö liða fram hann kannski kalla tími í það vera aðstoðar
ja, ég hefði gefið það bátinn sko Arnór líka frábær þjálfari, ég auðvitað þekki ekki nógu vel til hans en, veist, hann er svona að stíga sinn fyrstu skref
hver segir hann sé frábær þjálfari? Frábær leikmæri?
Nei, hvað er frábær leikmæri? Já, hann er allavega, ég hef svona bara að sjá smá en nei, ok, ég hef kannski ekki tíma bara að segja hann sé frábær þjálfari en ég hef trú á hann sé þjálfara.
En er þetta á rétt að gigi?
Nei, ég velti þessu svolítið líka fyrir mig.
Eins og varðið að viðast í fótboltanum.
Já.
Þú veist, var eitthvað greiði gerði með það að hendunum beint við það að tjóp. Er þetta ekki svipað?
Mér finnst Óskar Bjarni geggjaður.
En hann er bara eitthvað markmannstjálfari.
Já,
ég
átta mikið á hans hlutverki hana.
Markmannstjálfari og liðstjóri. Hann er markmannstjálfari. Það er ekki markmannstjálfari íslenska landsliðsins. Hann er markmannstjálfari.
Hann hlýtur að hafa eitthvað meira hlutina að segja. Þetta gaur sem búin að vinna allt. Hann er maður sem var ólympíu. Hann er maður sem vann brons í Austurríki.
Ég held samt Óskar Bjarni sem mest þetta í klippingum og öðru sem var þar náttúrulega að stutta milli leikja menn er í því. Mér finnst reyndar menn þurfa ekkert að vera endil í því í dag, menn þurfa bara að skoða hausinn og sjálfum sér núna. Ég myndi hafa þannig fyrir næsta leik og sleppa öllum einhverjum svona fundum. Eins og ég hef oft sagt að þeir eru ofmetnir, þeir eru of margir. Ég veit ekki hvernig það er á þessum þjálfurum. En ég segi bara svo, en svo bara, þú veist, ef verið að segja það, hver er þessi aggressíva vörn sem Snorri vill spila á sér hraði bolti? Býtu, ég ekkert að sjá hann, hann er bara drepinn þarna. Og ég hef margoft sagt að það búið að tala svo ég ekkert setja á stjórnastinn, hann gerði flotta hluti með Val. En sennilega var hann með besta liði í höndunum líka. Það er bara svoleiðis.
Það er engin spurning. Hann gat valið sér leikmenn inn í sitt lið og nú er ég ekki sittur snor. Stóri ég frá bæðalari.
Síðan kemur hann í þessu Evrópukeppni og það er ennþá að hæpa það hvað þetta var rosalega tjóvar. En eins og ég kom inn til þessi handkastinu á laugardaginn, þeir voru að vinna Benidorm. Þeirst, ég farið á leik með Benidorm sko. Það er bara eins og grilldeildin á Íslandi sko. Og þeir voru, jú, þeir unnu leiki og eitthvað. En ég meina come on, valið var með gott lið. Það er bara þannig. Og þú veist, reynslu mikla leikmenn, Bjögga í markinu, Magnús Óla, og ég meina fullt, alveg meina bræðuna, þú veist, Robert Aron, með fullt að góða leikmenn, og ég meina þeir unni einhverja leiki þarna, en come on, þetta er íslenskt handboltalið, þeir eru ekki meistaradeildinni, sko, þú veist, ég sagt þetta á þér, í gamla daga voru íslensk liða að fara í undan og slíti í meistaradeild, þegar hún hét Evrópukeppni meistaraliða, og jafnvel í úrslitaleik. Þannig eru við einhverju sékeppni eða eitthvað sko. Og þeir fara upp á riðlunum og tapa sér 6. úrslitum. Og það er búin að gera svo mikið og fekk landsliðsjálfur á djópi út af því. Er það því leikmæri? Þið muni Aron Kristjánsson. Hann hafði ágætt sárungur með landslið í handbolta. Á því móti sem hann var með á þarna í restina. En leikmenn vildi láta hann fara. Líkilmenn. Hann var látið fara. Það varð ekkit betra. Veist, og við tökum bara aftur. Ef að Dagur Sigurðsson var laus og þessi frægi fundur var hann á kaffi París eða hvernig sem hann var, það skildi ekki verið meira gert úr því. Því fyrir mér, ég hefur trú á Snorrastein, en ég meina að sjá hann á bekknum hjá Val, leik eftir leik, alveg óðan að reyna að skipta og stjórna og bla bla bla, það er bara svart og hvítt í dag, hann er bara steinrunnan á bekknum, það gerist bara ekki neitt. Hann gjöslaði fyrir hann tögum og þá segir að hvernig leikmenn ekki stiða við hann, þetta fer náttúrulega eins inn í leikmennina.
Ég vil hafa Snorra þetta og mér fannst rétt að gefa hann tækifæri á þessu og hann er
þú mínum, dæmdur úrslutunum
já, sjálfsögðu dæmdur úrslutunum mér finnst margt alveg sem að má er gaggrinni vert, anskotin hafið við erum að grísa inn í millirið sko.
Nei, og maður áttum að fá núlst ég var á hinu teimi leikjun máli er, við áttum að fara heim með núlstig
við hefðum auðveld að geta
og verið og þá fyrst, hefði Snorri Steinn sennilega mist jobbið ef við hefum farið heim með núlstig jú, ef við farið þessu rili með núlstig þá er það aldrei verið en hann komin undan og slið nei, komin áfram, eins og ég sagði þá það er ennþá átta stíði í pottunum og með hvernig svo Rikki sagði þá hann, hvernig leikirnir eru búin að fara í mótinu. Veist, við getum unnu öll þessi lið ennþá.
Já, það er eitt, af því að þegar við höfum verið að gaggrinast íslenska landslið, þá finnst mér stundum svona umræð að vera þannig, já, herðu, það er bara búið samt búið að vera svo mikið óvöndum úrslitum í þessu móti. Herðu, fokkir, það kemur okkur ekkit við, sko. Við erum ekkit að spila illa af því að það er einhver önnurlið að spila illa, sko.
Nei.
Þú veist, það kemur þessu máli bara ekki neitt við. Við þurfum bara að delivera okkar.
Þá áttu líka frekar að nýta það, ef önnurlið er að spila
illa. Það er alls konar skítalið, Austurríki. Sáuðu Austurríki eða?
Já, voru þeir ekki mátt okkur í sem tveimur
aðeins?
Fleiri stig í millir.
Þeir fara með eitt stig.
Já, en þeir líka fleiri við.
Þeir búið gróa til úr spár.
Nei, ég bara segi, veistu, Austurríki getur, sko, þú veistu, þá er ég að tala á alþjóðlega, þú veistu, alvöru sviðinu. Þeir geta ekki.
Flesti leikmenn í Austurríki er að spila í þýsku B-deildinni á heimalandi.
Já, þá yfir það á eftir, en þeir eru kannski, já, en það er eitthvað þá, við fyrir kannski að segja yfir það eftir, ekki er eitthvað mikið gestið á Spánverjum í þessum móti þó, það segir
sem þessu. Já, ég meni ég spáði
að Spánverjum fara í undanúrslitum.
Nei, hann kemur í game og ég meina, ef við værim hérna í spænsku podcasti skilur þá, þá veitum ekki hvað maður myndi segja, sko, því að þeir tapa við 10 mörgum fyrir Króatum og svo vinna er ekki kvöld, þeir þurftu bara að vinna með einu marki kvöld.
Já, en hann er með rosalega buffer, hann er búin að ná geð sjúkum árangurinn. Austuríki, sko, það er mjög óvænt.
En Króatía gerir líka jafntefli Austuríki og svo segir, Frakkland gerir jafntefli við Sviss og ég veit alveg að Ísland á sínu besta degi getur unnið Þýskaland. Þannig að fyrir mér, þú veist, þá er þetta Frakkland-Ungverjaland sem eru bara líklegustu liðin, sem eru með tvö stig núna, en svo kemur það í ljósin, við erum fullt af möguleikum og sérstaklega þegar þetta fór þannig að Austuríki og Króatía fara bara með eitt stig kort.
Rauði þráðurinn samt Einar eins og í lengnum móti Svartfjallalandi. Það ekki hægt að setja þá Snorra að við séum að klúðra 14 opnum dauðafærum úr hotni og línu. Það ekki hægt að henda því á Snorra.
Sko. Nei, þetta erum við, þú veist, ég vil ekki henda þess að Snorra, sko. Alls ekki. En hann getur samt ekki, sko, verið undanskili gaggrinni á sín störf, sko.
Nei.
Þú veist, það má alveg velta upp, velta steinum, sko. Og já, bara, þú veist, af hverju gera hann svona og af hverju, þú veist, varðandi planið, varðandi skipulagi og sóknarleiknum. Og fleira í þeim dúr sko
og öll þessi þrjúleiðinar sem við erum búin að spila við þessar austantjálsíður Ungverja, Svartfjallan og Serbía þau voru öll þessi lið voru að spila mjög flatt á okkur þau voru að spila mjög djúpt tilbaka byðu bara en þú veist, það ekki að ráðast ég meina Gísli Þorgeir að henda sér í fangja á mönnum hann að hlífa sér, Ómar að missa sjálfstraust, hann hættur að reyna fyrir gegn og hvað þá eftir?
Ég vil stokka þessu upp í þessu og ég held, sko, nýr þjálfari ég skil alveg valið á liðinu hjá núna enda, veist, og eðlilega þetta ekki smá leikmenn, þetta ekki smá nöfn sko.
Þeir eru bara margir svo rosalega svipaðir
Þeir eru, við erum allt og líka leikmenn
Já, sammála því
Snorri þarf bara að hafa hreðjari það að þora að taka erfiðar ákvarðanir þar sem hann þarf bara að láta, þú veist, hann þarf að henda ekkur út og taka aðra mennin Mér finnst, eins og þú talar um að Þorsteinn Leó
Já, bara svona vælkart svona
Mér finnst það ekki eins og svona vælkart þetta er bara gaur sem er eins og slatti ungverjunum eins og serbarnir eins og Montenegro gaurarnir Býtu, erum við ekki bara basli með svona gaura?
Jó.
Og er þá ekki bara alltaf að hafa eitt, tvo svoleiðis menn líka í okkar liði þannig við getum kannski Hurnar. Spilað
Það er kannski Donni kom inn á í dag
Já, Viggo reyndar
að gerði bara vel. Já, Viggo bara fyrir.
Já, kannski Viggo bara spila á
miðinni. Þetta er svo margir þættir. Ég meina, núna veit ég til dæmis ekki hvort hann geti gert breytingar fyrir milliríðum.
Hann getur það gert það.
Ef hann getur það, þá kallar hann alltaf Þorsteinn, hérna,
Leó.
Hann kallar Þorsteinn Leó út og tekur stærnilega bara, ég held að í annum staði sem dagjum við geta alveg farinir í hotnið og leist að bjarga. Ég myndi taka Stífa með fullri virðingu og skipta honum út fyrir Þorsteinn Leó núna. Veist, hann hefur bara gefur náðsöðastrygg, Bjarki, hann er betri, ég myndi gera það.
En hvað ætlar að gera með eina Þorstinn?
Já, ég veit ekki. Sem
hefur alltaf hengið að spila.
Nei, hann spilaði hvað
hann sem fyrsta leikur. Hann spilaði þrjár mínútur.
Já, og var frábær í þrjár mínútur.
Já.
Ég er sammála því, hann getur líka verið heim, en við þurfum sóknum hann.
Já.
Við þurfum Þorstinn Leó, ég veit ekki með svona Rúnar Sigtrygg, en svo eru kannski einhverjir fleiri sem að hérna voru í þessum 35 manna hóp, ég man eitt hvernig hann var, sem er kannski að kalla til líka, er það ekki? Ég veit ekki, þú vilt breytingar, okkur, það má sem ekki gera meira en tvær breytingar.
Ég er nú eiginlega að hugsa bara, þú mátt gera tvær breytingar á milli, sem sagt, nú máttu gera tvær breytingar fyrir milliriðil og svo mátt, þegar við förum í undan úr slitin.
Já, þá
mátti
ekki
að gera tvær breytingar.
Ég
er alltaf
að
hósta í Leóni,
ég held að
hljóta að
gera.
Já, ég sammála því, ég er samt meira
að
tala
um,
nú er ég bara komin aðeins lengra.
Alvöru gæja rífas upp og ég meni eins og menn er að segja, þú veist, þetta eru líkil menn í bestu liðum í Evrópu, þetta er Aron Pálmansson sem er að koma heim eftir allt þetta og að mínu mati, svona eiginlega búin að vera jeppasti maður
en
eins og bara með hotn þú veist, Sigvaldi var fínn í leiknum á móti Serbum, það var alveg fínn í þeim leik skoraði eitthvað að mörkum Óðinn er ekki hóp svo byrja leikur tvö, ég veit alveg þetta er handbolti, en okkur Og einhvern veginn eftir það, þá datt hann alveg úr rytma. Óðinn byrjar, svo er hann aftur dottinn út úr hóp í dag. Og Sigvaldi, af hverju fór ekki Ómar Ingi í hópnið? Þú veist, Sigvaldi, hann skoraði tvö mörg í þessu leik. Hann gerði ekki til þessu leik, hann var bara slakur. Hann var að missa boltan, hann var, þú veist, færa nýtt ekki á liðleik, þú veist, hann skoraði tvö mörg, þetta var bara fjóru skotin, því það var ekkit að koma sér í gegn. Og það var ekkit backup, hann spilaði 60 mínútur. En ég bara svona að hugsa, ok, á hverju er hann þá ekki bara alltaf í byrjunarliðinu, kannski að hann spila betur að hann bara haldi sér þar, ég bara taka svona dæmi. Og mér fannst líka Bjarki búin að spila ágætlega á móti Svartfjallalandi. Þetta eru hotnamenn, og menn segja og Einar þekkir að það betur en við, að þeir sé ekki nógu góða varnamenn eins og Bjarki og annað. En Bjarki byrjar ágætlega í þeim leik á móti Svartfjallalandi. hann fær 2 mínútur, Stíven kemur inn á og hann tekur næstu 10-12 mínútur, klikkar einhver með einu til þeim fari, mann ekki alveg, aðeins búin að fá með nokkra, en þar missu við niður eitthvað á fórust þú veist, og þú veist, að því að mér finnst þetta ekkert að skipil það er ekki sens, þessi skipiltur leik að þú tekur 10 mínútur frá 20 til 30 þú tekur hérna frá 45 til 53 þetta er ekki þannig þannig að mér þetta bara komið sem ekki kaos móti eins og ungverðanir, sem ég var að segja að hann þetta er skipulagt Hörðu, við skiptum ykkur 2 út að í hálfleik þótt þið voru bara að fínir þetta skiptar hann það er að vera bara að fínir í hálfleik er hann bara að tekja út að í hálfleik þá veist allan að hlutur ekki Danir er að spila mjög mikið svona eins og þekkir og þá veist allan að hlutur ekki og þá nærði einhvern veginn, held ég og þess að hafa verið að þjálfa handbolta að nýta breiddinina betur því menn vita sér hlutur þeir viti hvort þeir spila 2 mínútur eða 17 ef þeir eru bara síðan að spila þokkalega veist, það, þetta finnst mér hefur fundist áður vantasóldi á Íslandi
það er mitt líka Einars við erum með Björgvin Pál Gústason ennþá í landsliðsofnum hann er búin að vera frábær, diggur þjótt hann 38 ára hann notaður mikið af því hann svo frábær að kasta hann svo góður að kasta fram og hann getur teikna sendingar það bara nýtist ekkert, það hefur bara ekkert nýst í þessu þremur leikjum að því bara getur
nei, þegar ég veit, þú veist
Það ekki er hann að verja eins og berserkur þú hefur komið sterkur inn á móti Svartfjallalandi
Hann gerði það nú, hann gerði komið sterkur þar inn sko. Sko, fyrsta lagi finnst mér alltaf að tala eitthvað að við ætlum að fara að bara að sína heiminum hvernig að spila hraðan handbolta sko. Ég bara, þú veist, ég hef aldrei skilið þetta og menna að tala eitthvað að Snorri hafi búið til bara eitthvað monster bara, þú veist, með úsend bolt og eitthvað fleirum sko. Þú veist, Guðmundsson hefur alltaf spila hraðan handbolta hver að fyrstu til að nýta sér hröðu miðun þá Guðmundur Guðmundsson sko. Þú veist, hann hefur, þú veist, ég hef aldrei skilið þetta ekki það Snorri spilaði mjög hraðan og flottan og skemmtilegan handbolta með val engin spurning sko.
Já, það er valur, þetta er landslið
akkurat, þú veist, þetta er bara svona
þeir eru að spila móti ungverjum hérna í þessari keppni þessari Evrópukeppni manni ferjum var að sann, þeir eru að spila móti þeim unnuð og gott ef ekki öðru leiknum ég vil bara báða manni ekki alveg hvernig það var En síðan kemur ungverska landslið og það eru bara bestu mennitir í fyrir hans, er þessi ungverska landslið svo er einhver aðrir þannig að þú ert komin á móti allt öru liði sko, og auðvitað á hann líka er með betra lið en það verður að vera eitthvað og ég bara segi þú veist, fyrir mér austansel þjóðir, við höfum ofta átt í erfilegu meður og gekk ágætlega meður þegar að bótan var einn á sínum tíma en þú veist, við höfum ofta átt í erfilegu meður og sérstaklega Og þetta ekkit, þú veist, ungverðinir eru bara með okkur. Við höfum spilað á móti Serbum áður, slóunum og þessu liðum. Ef við höfum verið að vinna þessa leiki, þá verið að vinna á með einu marki.
Við unnum ungar með 10 fyrir 2 mánuðum síðan, sko, á EM.
Málið.
Já, en málið er það að 2020, þá vinnum við Dani í fyrsta leik og Aron Pálma með leikliðsins. Hverjum töpum við fyrir í þriða leik? Svo unnum við á 22, það er ekki bara með einhverju einu marki
Jú, ná, 31-30
Unna var með einu marki og voru þvílíku grís Þannig að nú erum búin að spila 4 sinni við á sennilega spilaðu ekki við á 2021 ég man allan ekki til þess við, Sko, ég var á þessu leikstrákar Ísland-Ungverjaland Þessi leikur hentu dönunum úr keppninni Þegar þeir eru þetta vona að Ísland myndi vinna Ungverjaland voru búin að gera játtefli við Danina Og við vinnum Danina Þannig að hérna Og við vinnum líka leik 2 sem gátu nú ekki mikið, þannig að við erum komnir áfram þannig erum við dauðafæri að fara með 2 stig og Danir er reyndar með okkur en samt alltaf betra að fara með 2 stig og Danir með heldur við 0 stig og ungverja með herðu, ég var í höllinni í Svíþjóð herðu, það var bara cirka jafnt í hálfleik herðu, það var allir farnir eftir 50 mínútur þeir voru búin að rúlla yfir okkur þetta er þriðja skipti núna á 4 árum sem ungverja að rúlla yfir okkur í seinna hálfleik það er enga tilviljanir í þessu það er bara þannig Þeir eru bara miklu betri við, annars mundi þetta ekki gerast.
Í með að þeir vinna samt aldrei fleiri leikja á mótunum heldur en á mótu okkur.
þeir gerðu játtefliðu Danir þarna. Þeir fari í átta, er þetta í átta lúslit í fyrra sem fari með því að vinna okkur.
Í fyrra?
Já.
Á háan?
Já, út af því að unna okkur, þá unnaður okkur einbyrði svo fóri í átta lúslitin. Þetta var náttúrulega, þetta var Brasilía, þetta var...
Já, HM, já, Svíþjóð ungar er að fara bara í áttalegu slutt
Svíþjóð er bara rúlegur
Svo skítöpur
Ungar er töpi fyrir einhver öðru liðir reyndar
Ungar er töpi áttalegu sluttum 40-23 fyrir dönum
Fyrir dönum, já
Já, og töpi við líka öðrum leik í riðli En þeir fóra áfram að kosna okkur Þegar voru við innbyrðis
Ég man ekki, töpi er ekki fyrir Egyptum
Egyptar hafi verið
Töpi
er Brasilíu örgla
Já,
svo tapaði frá áttalegu Núna held ég að þeir séu með reynslunir ríkari og ég ætla að spá því að þeir fari í undanúrslit.
Já. Ég spáði að þið takk ekki fleiri stig á þessu móti.
Já, það kæmi ekki óvart, það væri bara svona típist.
Fær hann eitthvað leikbænns í línum aður það?
Nei.
Nei, hann er með svona tíumarkvæmst. Hann var, við erum þetta, okkur gekk betur að hafa rinnu. Já, það var svo rosalegur fókus.
Ég ætla að segja, veistu, ég þoldi ekki þessu umræðu. Sko. Ég skil umræðuna, þú veist það, því að það er verið að tala með, veist, hann er frábær. Sko.
Hvað spilar hann?
Hann er í Pixi Akadegi, já.
Ok, skiptir ekki.
Nei, maður ekki. Og hérna, þú veist, hann er frábær leikmaður. En, herru, við erum ekki að fara átta eitt leik og mér fannst þetta svolítið sko veist, það skoru bara allir, það skoru allir 5 mörg plus í
hóngurinn
sko. Hættum að pæla í honum
en mér fannst varnarleikur samt ganga betur að hann var inn á því að þeir voru alveg reyna að koma svolítið boltar inn á og þeir voru oft svolítið staðir og horfa hvað það væri
að veiða bolta, arða fiska bolta
út
af
þeir voru staðir að leita honum hvað það væri en þeir voru svo gessal einbeittir á það að geta það gekk á illa svo hann fór út af þó opnaðist þetta miklu
með mér fannst við bara vera líka miklu framar við vorum að vinna miklu
framar
já, við vorum að vinna okkur miklu hærra upp þannig að skytturnar voru ekki að fá svona já, bara góð skot svo aftar
já,
og ætlum að vera eitthvað svona aðeins þú veist bara, herru, passívari að þjættari ég veit ekki hvað að kalla
það sko
ég meina þeir svoleiðis bombuðu yfir okkur hægri minnstri sko
sjáu þessi 33 mörg jú, þú veist, Viktor Gísli ég segi hann getur farað á kottan núna og hugsað það var helvíti léleitt að taka í 5 mörg Björgvin Páll kannski 2 hitt var bara eitthvað sem markvinni gátt ekkert varð
Nei. En svo líka
þeir og svo bara það slakkur, þetta var alltaf eiginlega bara
og svo þegar við vorum að verja í kvöld
já,
þá náðu aldrei frákast
nei. Það var rosa, ég manni
en það fór í öllu leikjun
vorum við ekki komnir eitthvað tímbili með 6 bolta og það voru fjóri þú veist, aftur til þeirra
tveir kannski sem var ekki hægt að ná eiginlega en þrýna, það var síðasta leik líka var þetta enda, þetta er bara einbeitingaleysi þetta er algjört einbeitingaleysi og það vantar bara vantar bara alveg verið leiðtó karakter í þetta lið vantar og þú veist menn bara gefast upp eftir 5 mínútur í setna áleika leikurinn búinn menn bara gefast upp
ok Einar, reyðlakeppnin er búinn ég meina þessi reyðlakeppni ég meina er þetta ekki fall engun þráttur við séum komin í millireyl
jú þetta er þetta fall engun við grísum hann inn
já, heldur,
betur, veist, sko. Og maður hugsa að þetta eftir svo tvo leiki hugsa maður herri, við erum ekki oft eitthvað með heppnina með okkur
við
hefum yfirleitt sko við hefum yfirleitt eitthvað komið okkur sjálfur í þá stöður með baki uppi vegg
já.
Og náði eitthvað svona að veist, berjast í gegnum þá og
eða klóraði
og stundu fókast upp að sjálfsögðu
en alltaf verið baki uppi vegg
já, við eitthvað komið okkur alltaf í ykkur fáranlega stöður sko núna, maður hugsaði bara með sér herri, og við erum að algjörlega ströggla ógjörslega heppnir eitthvað allt með okkur nei, herri, Þú veist, þá einhvern veginn allir við að klúra þessu en ég var alveg bara þess að ég var svo bjart í þessu bara, herriði, nú hlýtur bara, við hljótum að fara bara að sína alveg frammi
Já, þá fór að menn svona verður úr getur að vera að menna að bara spila mun ver út af því að þeir vissu að eru komnir áfram og við erum ekki búin að vara góður þá vantar greinlega eitthvað, þá vantar kraft í líkil menn og svo frammeðis sá eru komnir áfram að þú veist, þú spila þrjáleiki riðli og þú veist, alveg hvort ferði bara heim eða ferði bara fjóra leiki viðbútt þú veist, við svolítið munur riðlunum á milliriðlunum, við finnst alltaf eigi að vera fleiri leikir í riðlunum
mín skoður. Já, að segja okkur þetta er sem að ég held að sé ekkit, það er ekkit fáránlegt sko það er verið að, þú veist, það er verið að sikta út slakari liðin til þess að fá fleiri toppleiki inn í mótinu sko. Þannig að þú veist, það er verið að leifa slakari liðinum að vera með og auðvitað gaman eins og búið að vera núna, þú veist, Austurríki að fara áfram sem er mjög óvænt skilur við færi að búin að eiga óvænt úrslit
þeir eru ekki að fara áfram sem nú bara Austurríki
Já, bara Austurríki sem er að fara áfram en þá ertu svona samt búin að sikta út sem í
drasli að fá hann að fjóra auka leiki
já,
eða
já.
Bara að fara heim
já, já.
Og veist, þótt, ég veit að ég veit ekki að þetta var fimmlega riðli en þetta var í fjóra og fimm leikir og svo þrýr ég veit að það var í fimm og þrýr
það
var í sexlega riðli þrýr að þá væri þetta svona þá væri allan að búin að spila lítið mikið þá fara bara líka bestu liðin í villir og auðvitað farið aðeins stærri leiki þarna ég er sammála því en mögulega hugsuðu bara menn úff, þú veist, við erum skítrættið ungverina eðlilega, þeir eru búin að vera rúli yfir okkur. Mm-hmm. Og ef serbarnir hefði unnið þá eins og Einar segir, enn einu sinni komi alvöru með bakið upp í vegg. Veit ekki, ég efast að venna eitthvað ráði við það, efast það, en það réður ekki við þetta, en svo bara vinnur Svartfjall, þá meðan bara hugsa, úf, við erum komnir áfram, hann hefði svona, auðvitað á það að vera þannig að þetta var svona létt á munnum, heru, spilum bara okkar leikstöðar, núna bara gerum við þetta almennilega, en ég held bara, liðið bara það illa statt, akkurat í dag, finnst mér, að þeir bara réð ekkit við það, og innst inni, voru bara svona hálglottandi á bekknum í restilega, að þeir vissu að vera að fara að spila fjóruleiki upp út.
Eina jákvæða þessi séu þessu fjóruleiki, ég er bara orðin, ég er búin að vera mjög bjartsýnn, þetta, þú veist fram að þessu, eina jákvæða þessi séu þetta mót eða Snorri fær bara fjóra alvöru leiki núna til þess að bara svona fara að drilla þess liðið, búa til sitt lið, þú veist, og einhvern veginn svo koma sjálfum sér líka
í einhver rýtma. Það þarf að breytast mikið og ég meina hann getur alveg, þetta íslenska landslið. Ef að drengirnir rífa sig í gang og það kemur aðeins meiri rýtmi í þetta og ég vil sjá miklu betra skipulag á liðinu. En ég, eins og ég segi, ég ekki handboltaþjálfari. En ég búin að fylgjast með þessu helvíti lengi og ég vil sjá miklu betra skipulag á liðinu. Þá tel ég auðveldlega að við getum unnið þrjá leikja þessum fjórum.
Einar, förum
bara... Og þeir þurfa þess ennlega til að komast í möguleika nýta ólympíudæmi, en það er ennþá lifandi að því held að ungverðin séu þar inni sem dæmi.
Ungverðin, það er bara Slóvenía og Portugal, já, reyndar Austurríki líka.
Já, þau eru að
berjast við. Það er bara þau, öll hinliðin eru komin, þetta er bara
þrjú lið. Þá verðu að vinna allan tólki Slóvenarnir, þeir geta alveg unni svíjana og ég gera það að fara í undan.
Já, það eru tölvösa þetta sko, þannig að þetta er slóður.
Já, mögulega tölvösa, mögulega breytt svo ég. Þegar ég átti alveg eftir að kynna mér þetta alveg en við ættum að Portugal og Austurríki, ég menn Austurríki með einu stíði meiri við þurfum allan að vinna þá, en ég held að slóðurinn er farið langt.
Sko, Einar, þetta byrjar bara á fimmtudaginn, milliriðlinn, við fáum þjóðverja, gestgjafana, í Laxness Arena í Köln, Final Four höllin.
Svo
eigum við Frakkan á laugardag. Þar eru Richard í höllinni.
Öðvelt byrjun.
Og svo fáum við Króatan á mánudaginn.
Og Austurríki loka leik. Það getur verið úrslita leikur að kannski þetta ólympísæti.
Það getur alveg verið.
Við verðum allan að vinna einn annan leik.
Úrslita leikur það að fara í kannski húsar úrslita leik.
Ok, ég spyrði Einar. Hvað þurfum að gera á móti þjóðurum? Hvað þarf að passa á móti þjóðurum? Kóndu með smá sérfræði.
Júri Knorr, hann er alltaf búin að vera rosalega góður. Þjóðverðir eru hérna samt. Mest er ekkert frábæri sko. Þeir eru samt, þetta er svona rosalur Alfreðsbolti finnst mér. Þeir eru mjög direkt. Þeir eru með að vera svona bara nokkuð solid, þeir eru með þú veist tvo frábæra línumenn, þú veist við erum alltaf að fara í sömu söguna sko. Þeir eru með besta markmann í heimi. Finnst ykkur ekki þægilegt að vera vita þetta
Andreas Wolf?
Að mæta liði.
Hann líka bara hlæ.
Þú veist bara fyrir ekki mikið. Við erum að mæta liði, hafi heyrt þetta áður, með geggjaðan markmann og frábæra línumenn. Er þetta komið fram
ekki? Það finnst ekki skipta neinu máli
hvað
markmann við mætum, við getum alveg sem er pappi spjæðsvæði markinu, af því að vantar geðveikina í þetta,
og við erum bara það litlir að mínum mati, margir og bara þú veist, og margir það sem er ekki nógu góða varnamenn, það er bara svo leis.
En strákar, ég meina eina.
Ég held að það er nóg að vera með tvo mjög öfluga línumenn. Og Andreas Wolf, hann er ekki heima á sig grátandi að kota núna að fara að mæta Íslandi. Eins og þú segir ekki, þeir eru búin að skjóta allir þessar markmenn þvíldi stuð. Þeir eru búin að vera frábæri í þessu leikjum á móti okkur. Af því að það er líka búin að skjóta illa annað. Andreas Wolf er alltaf að fara að verja svona 20 bolta móti Íslandi nema komi bara eitthvað alvöru geðveiki og menn fara að drulla þessu bara í vinkilinn og hætta að vera svona stressar. Hér, hvað eru búin að skjóta oft framhjá þessu móti? Hver skiptir framhjá í handbolt? Ég meina hopnamenni sérstaklega eru bara að skjóta framhjó. Það eru bara jættir.
Okay, ég ætla að segja, ég ætla að bæta við það. Sko, hérna, þú veit, við erum alltaf línumenn. Hvaða línumenn eru við búin að vera í basli með? Við erum ekki í basli við neitt línumenn á þessum móti.
Erum
ekki. En við erum alltaf að tala að fyrirleikina sé rosalega basl, sko.
Þessu, já, en er það þú varst líka að segja það. Við spilum líka svo aftal út af þessna eru ekki í basli með línumenn, en þessna skora skýttu.
Við verðum alla basli með
skýttu liða. Þið þeir ekki nógu framalega. Þá lendum við
í basli með framalega í dag til að byrja með.
Til að byrja út af þessu línumenn.
Út af línum við erum alltaf að reyna. Jú, við erum alveg búin. Mér finnst þetta alltaf gert að uppalegs. Fyrstu 20 mínútur. En svo er eins og eitthvað þreytað eitthvað kjafta, þú veist, og við byrjum að rótera líka og allt þetta. Þú veist, leiðum bara það að missa Aron úr vörninni, það er hroðalegt.
Hann er bara eitt besti varnamaður.
Já, hann er bara eitt besti varnamaður mótsins hinga til sko. En það sem er ekki gott fyrir okkur, af því ég var að tala jú, línumenn, markmenn og allt þetta og Júri Knorr og það, þú veist, þetta er bara svona sóknarlegir er þjóðverjar ekki sérstakir. En ég meina strákar, við erum búin að vera að mæta allan semi-hávöxtum og þú veist röstuliði sko í þessu móti. Ég meina þjóðverjar, þeir eru bara á öðru leveli þar sko. Ég er ekkert séð sem er frábæra vörn, en þeir eru, þú veist, hann er hann ungi strákar, nú ég er svo lélega með nöfn, hann 2 og 10 skittan, hann spila og þrýst í vörn og Hæneman, nei Hæman, nei ég maður ekki, Hímen, ég kallar Hímen. Og hérna og þú veist og hann línumanninn hinn, ekki Kolbeck heldur hinn, þegar hann spila þrýstinn, þetta er bara allt einhver vöðla
fjöll.
Þeir
skora 30 eitthvað mörg í fyrsta leik, náttúrulega rúlla honum við að 27 mörg frábærir. Heyr, eins og ég var neitt að búin að reyna útskýra fyrir Rikka hérna fyrir í dag að frakkar verið alltaf að vinna þjóðverja.
Það var nú nöfnt.
Hann hlustaði hann ekki, en þeir skoraði samt 29 að 30 mörg, þetta verið 33-30 eða eitthvað.
Já, skoraðu svo mikið, ég
sagði bara 30 að 30 frökkum.
Var ekki frakkarnir samt að leiða þetta?
Nei, það var bara jafnt að
það var jafnt að 29-29.
Það var svo þess,
já, já. Og þeir skoraði 30 mörg á móti frökkum, þeir rulli yfir náttúrulega slaktlið þarna í annari umferð sem var hvað Makedónía, held ég, og já, skoraði 30 mörg þar, þannig að ætli þjóðverjar sé ekki búin að skora bara flest mörkin í mótinu. Minnst það ekki ólíklegt?
Jó,
það
geta alveg verið sko.
Og þessi vörn markvarsla, það er náttúrulega alveg ljóst að íslenska liði þarf að bæta sig allstaðar á vellinum. Ég er ekki sjá, ég er sammála einar, sko, ef við töpum aftur fyrir 7-8 mörgum fyrir þjóðurum, eins og við munum gera, ef við spilum.
Ef við breytum ekki sóknarlegum
hjá okkur. Og þó ef við getum spilað 20 bara betur en í dag, við töpum samt með 7-8 mörgum, við munum spila miklu betur. Ef það gerist, að þá er ég skýt trættur þetta mót sig bara farið og það verður bara einn úrslita leikur kannski í Austurríki.
Það verður skemmtilegt til flugvélinni til Kölnar á föstudaginn eða það fyrir í dag.
Það skiptir engu.
Nei, ég held að sé spilað 8 efstu sætin og tapa á móti þjóðurum, þá held ég að topp 8 sé farið og þá myndi ég svona vera ansi.
Það er bara spilað 5. sætið.
Ekki 7. lotum.
Nei.
En ekki þótt að þetta Ólympíusæti sé búið heldur.
Nei. Jó, það getur ekki hann verið.
Nei,
ekki samkvæmt þessum lista.
Já, og ég meina að við séum að fara í leikum sæti er alveg ótrúlega ólíklegt og það er bara eini möguleikinn er að vinna þjóðverðinni. Það þarf ansi mikið að breyta.
En strákar, ok.
Og hann segir, Snorri er að taka stóra ákvarðanir og byggja upp á næstu árum. Fyrir mér þarf hann að taka stóra ákvarðanir á fimmtudaginn.
Ok, förum aðeins í fimmtudaginn. Ok, strákar. Hugsum okkur bara að liðið komi bara allt öðruvísi, bara það er tekin einhver hérna móralskur, það er bara menn horfi í ein barn og við mætum bara það er allir sem besta leikum undir þjóðurum, við vinnum þá og ef önnur úrslit fara þá þannig, segjum að Frakkar vinni Króata, segjum að Ungverjar vinni Austurríki, þá eru komin í þriðja sæti eftir fyrstu umferð í milliriðli.
Já, já.
Þú veist, það þarf ekkert meira,
nei.
Við þurfum bara að fara að hitta á frammistur.
En ég er bara sammálaðið eina sem, ég held að við tökum alltaf kannski eitthvað út úr þessu og það verður þá kannski að móti Króatíu og Austurríki þegar þetta er búið. Hey, mér þetta mjög slæm uppröðun á hérna leikjónum fyrir okkur. Ég verður að segja það. Ég var eiginlega vonuð að ættum Austurríki á 15 og segja Króatíu á laugardaginn. Þannig ættum mögulega koma okkur í gang. En það er miklu líklegra við töpum þjóðverjum og frökkum. Þá eru bara ennþá með sér 0 stig og þá er þetta bara farið og þeir þurfa að gera helvíti vel. En þeir fórin í mótið með því markmiði að vinna til dæmis þjóðverja, það er alveg klárt.
Ég meina Palli, við vinnum þjóðverja og segjum hverju myndi vinna Frakka líka, ég veit að ég kannski óbjartsýn. Ég meina þá eru bara í öðru
sæti. Við förum í undan og svolítið vinnum alla fjóra leikina sko.
Já, já.
En málega það er ekkert að fara að gerast og með þess að spila menn sko, þetta er bara búið að vera hörmulegt, þetta er bara gjörsamlega hörmulegt. Og eins og ég segi, við áttum að fara heim með 0 stig að mínum mati. Svartfjallaland gerir einhverja ranga skiptingu, þeir eru jafnt og við fáum boltan, bara grísum. Við erum tveimörkum undir á móti Serbum, höfum einhverja 20 sekúndur eftir. Það veist, við áttum alltaf bara að tapa báða leikjum. Það er bara þannig og það er bara verið mjög samt.
Ég er samt svo ánægð með þetta höfðarfar. Þú veist bara ef við vinnum þjóðverja, þú veist þá eru bara konir
þrjá. En ég er samt ekki að tala um eins og við séum Rúmeníu.
Nei, ég er alveg sammála því, en við erum búin að vera ef.
Já, já.
Frá því eftir fyrsta
já,
leik.
Já,
sko.
Já, það er alveg.
Ef, sko, þetta er bara 15. efið sem hendum í lofti hérna, þú veist, á þessum móti. Ef þetta gerist og ef svona gerist, ef þessi fyrir að spila vel og ef að, hérna, þú veist, ef Arnór kemur inn á hugsanlega Snorri verið spilandi þjálfari og hérna, þú veist, við erum bara framist, hann er ekki að fara skil, þú veist, það bara býður ekki búin eina bjartsýni, sko. En, þú veist, það er ótrúlegt og kannski er þetta enni helst veggurum sem við hendum okkur upp að ég meina ef við rísum upp frá þessu það er því stórkostlegt sko.
Og ég er líka bara sammáliði því að ég maður sé svo mörg stórum mót og þegar að menn hafa verið að, með svona, þú veist, ég meni segi kannski Jómar Ingi hann var mjög slakur í fyrsta leiknum hann var allan að reyna í fyrra álík í dagfansmér ég klúra einhverju tveim vítum og þú veist, það bara eitthvað svona ekki alveg allt í lagi hjá honum en ég meni hann er að reyna í fyrra álík hann með 3-4 mörg og hann svona að reyna en þegar að menn eru með hauskúpu frammistöður leik eftir leik eins og Gísli Þorgeir og Ómar ekki búin að vara góður og þú veist, fleiri bara sem hafa ekki verið góður að þá heldur rosa, þú er bara erfitt í íþróttum að rífa sig upp og ætla bara að vera eitthvað geggjaðir í næsta leik, það bara einn dagur á milli það greinilega eitthvað og ég held að vera best bara að hella í sig í kvöld, engir vídeofundir hittast kannski á æfingu í 30 mínútur á morgun og mæta svo bara í innan leik þú veist, þegar þeir þurfa bara núna fyrir mér snúast náttúrulega íþróttir svolítið frekar en það hafa trú á sjálfur og horfa á sjálfa þig heldur að þú verður alltaf að greina andstæðingin jú, er kannski að gera eitthvað meir í handbolta heldur en fótbolta en það bara núna, þeir vita alveg hvað þjóðverðinni geta núna bara þurfa þær gjössamlega að hugsa sjálfur
ég ætla að segja ykkur sögu það eru 2 ár síðan munið hvað lið voru Evrópumeistari 2022
það voru Evrópumeistari mörg
hvað lið var Evrópumeistari 2022
er
ekki svíjara veitu
Er þeir, já, þeir voru í basli.
Þeir fóru með núll stíli.
Já, það er rétt.
Þeir voru með nákvæmlega sama rekord að við eftir reyla keppna. Eitt sigur, eitt jafn til bleita. Svo rukkuðu bara í gang.
Já, unna alla leikina.
Já.
Endur með að vinna. Ég meina, þú veist, þetta er ekkit ómögulegt, en ég meina, en menn þurfa bara að sýna af hverju Bjarki Már að spila með Vesprem. Af hverju eru hérna Ómar Ingi og Gísli Þorgeir Evrópumeistari með Magdeburg. Af hverju Viktor Gísla verið svo berserkur með Nanti League On í Frakklandi. Við erum með leikmenn.
Já, ég sko... Af því hérna þú ert að tala sko fara og bara taka Móraskan og eitthvað svona við það, úst, ég held jú Móraskan eða ekki Móraskan
ég er nú meira að gera kannski hættvísi en fá okkur að kalla
já þú veist tilli ykkur niður fari bara þú veist leikmenn bara herðu þú veist og þarna þarf einmitt bara einhver leiðtogi hann þarf bara að segja herðu ok þetta bara bottom level sko. Við þurfum að fara þú veist hvað ætlum við þú veist
það bara
það þýðir ekki að Snorri mæti eða Arnór eða Óskar Bjarni eða einhver hana mæti og jæja nú þurfum við þú veist hérna og það þú veist svo bara vídeo og við ætlum að greina og döðlur og þú veist þetta snýst ekki á það sko.
Við erum bara
alls ekki á þeim stað sko. Við þurfum bara byrja að fá bara þessa íslensku geðviki íslenska hjarta takið eftir að því ég búin að horfa, reyndar aðeins að horta á færinguna, kannski ég svolítið ekstrímt en þú veist, þeir eru skor þú veist, hvar er þetta, þú veist, hérna þú veist, ég ekki að byggðum að fara upp í stúku og gefa high five á alla, sko, þeir eru út að hlaupa tilbaka sko, hérna Dúr og Nóna stæli hérna í gamla dag sko. En svona aðeins þú veist, vertu þakklátt og vertu sko, þú veist sýndu það virkilega að frá þínu hjarta að þú sér þakkláttu fyrir það að það sé 5-6.000 manns upp í stúku
og Richard sé að borga 350 skatt fyrir að koma ára
okkur þegar brennslan að fara að mæta á sveði sko Veist, mér finnst ég ekki sjá þetta í alvöru tala, þú veist, maður sé bjarka veifandi höndum, þú veist, hérna þú veist, pældi, þegar maður getur nefnt þú veist, tekið út leikmenn og sagt hverjir þeir eru sem eru svona þú veist, einhvern veginn að sína þetta spirit og þetta allt svona, þá erum við ekki rétt á góðum stað held ég, sko, af því að þú vilt bara herðu, þetta er einhverjum svona gauður sem er introvert og allt það, sko, ekkert mál, sko en ég sé þetta rosalega lítið
bara því miður hvert einasta stórmót hef ég séð frá 84 og stundum sérðu bara hvað íslenska geði ekki við höldum alltaf að við sem er betra liðheldur en við erum með alltaf eiginlega það er svona 2 stórmót frá 84 sem að við vissum einhvern veginn fyrir móti við erum ekki að vera að gera neitt annars höldum við alltaf sem er betra liðheldur en við erum með en í einu skiptin sem að vissi það að við vorum að fara að gera stóra hluti, það var 2008-2012 af því að það var bara það gott lið og það voru bara það margi leitóri því liði. Í öllu hinskiptin, þá hefði maður stundum sé geðveikin að koma upp, bara eins og 2002 hann að við fórum í undanúslit og þú veist við gerum á mjög góða morgur 97 og svo bara í gamla dag þú veist, 84-86 en þá hefur þetta eitthvað verið gegnum ganga allt mótið og síðan er það aftur á móti hináttuna mjög oft líka að menn eru að ofmeta liðið eins og núna mínum mati menn eru bara greinilega ekki betri en þetta liðið er bara ekki betri en þetta og þá hefur maður rosalega sjaldan séð koma bara allt í unni núna það kemur rosalega óvart ég held ég aldrei séð það ef við förum að vinna þjóðverja og frakka þá er held ég fyrsta skipt sem myndi sjá svoleiðis að spila svona illa og færa sig við það að vera bara alltaf einu geggjaður. Ég er bara því miður, þá er ég að sjá það við skipti vonandi, en það verður mjög erfitt.
Herru, í lokin, hvar lendum við? Hvað verður okkar loka niður, Steinar?
Við vinnum Austurríki og that's it.
Ok. Það með niðurstaða okkar verður þá...
Ég get ekki reiknað út.
Nei, þá er það bara þannig að Austurríki vinnur eitt leik. Þeir eru búin að gera aðteflu Króatíu og Spán.
Mér langar okkur til að segja að vinnur Króatíu, en við bara...
Austurríki vinnur Ungverjaland, sem þið eru að tala að geta auðvitað gæst. Ég held samt ekki, ég held Austurríki tapi fyrir Þýskaland og Fraklandi, ég held það. En ef þeir taka tvö stegstar, þá lendum við bara í næsta sæti. Ég er sammála, ég held að...
11. Ef vinnum Austurríki, þá erum við 11.
Já, ef vinnum Austurríki.
Þá erum við vantalið 9.–10. Vinnum Austurríki.
Já, rétt.
Þeir eru tónlið. Og ef þetta eru Portugal og Austurríki 11. og 12. þá mjögulega nægir það eitthvað olimpíska. Ég veit það ekki, ég dömspyr olimpíska. Ég held að snúist það hvað gerist í einhverjum öðrum heimsálum. Hvort að annað sæti...
Nei, það er klart. Það eru tvö laus sæti.
Það eru tvö laus sæti. Við þurfum að vera fyrir ofan Slóveníu
og
við
Portugal,
Austurríki.
Já, það er alltaf aldrei fyrir ofan Slóveníu, það er ekki séns. Þeir eru unnu Norrmenn í gær og vinna á
stærra. Við þurfum að vera ofan Portugal, Austurríki.
Já, og til þess að vinna Austurríki og jafnvel
eitt leik til viðbótar.
Já, ef Austurríki vinnur. Nei, þeir eru búin að gera jafntefli við Króatíu og Spán. Þeir geta alveg.
Ég bara skil ekki okkur, ég segi svo mikið ég skil ekki, þú veist, þú ert í 9.–10. hvað, það er eitthvað forsendur fyrir að meta hvort þessi 9.–10. ef 9. sæti gefur Olympic Qualic
Við endum bara í 9.–10. með Portugal.
Já.
Þá hljóta þær að taka
bara hvort lið upp á.
Þeir hljóta að taka bara hvort lið var fleiri stig í milliriðlinu. Það hlýtur að vera.
Shit, maður. En, þá var það að vera að hugsa út í það líka.
Já, en máli er bara það að þótt að spott sigurleik að þá er það samt bara þannig að við vorum ekkit svakalega heppnir í þessu móti. Við vorum náttúrulega gríðarlega ofn með drátt. Þegar við sérði þetta bara hinum einn. Holland voru mjög ofnir að vinna ekki Svía í gær og varum með tvö stig áfram. Norrmennirnir, ég hef eitthvað, eða Ísland myndi vinna eitthvað í dag, ég á þessum 12 eða 11, þá held ég að vera Norrmenn.
Þeir eru búin að vera vombrið.
Já, og þú veist, Danirnir náttúrulega þurftu bara ekki að mæta til leik þeir eru bara komnir í undanúrslit og þetta eru með gott lið og allt það.
Mats Mensa og hann sem voru bara í bjór í öðrun leik
og málega það að við erum miklu erfiðar að megin og þannig að ég held samt að Portugal mun ekki fá stigarni hinn myndi Danmörk, Noregur, Slóvenía og Holland er líka, en Holland hlýtur að vera inn í þessari baráttu líka.
Holland er með 0 stig.
Holland hlýtur að vera baráttu og Holland og Portugal verða ekki bæði neðst.
Við þurfum að vinna 2-3
leiki. Já, þurfum að vinna 2 leiki og ég meina 3 leiki gætu við bara farið í undanúrslit Því að ég held að lið fari undanúrslit með 6 stig.
Já, það hefur gerst.
Já, held ég.
Já, það hefur
gerst. Ég meina Þjóðverjarnir eru bara með 0 stig eins og við Þrátt fyrir að hafa verið fínir í þessu móti. Þannig að Þjóðverjarnir eiga eftir að spila á móti Króötunum, þeir eru spila á móti Ungverjunum, Íslandi. Þeir eru tapað einum leik
Ungverjarnir fara sennilega alltaf í 6 stig.
Já. Ég er sammála Einari, ég held að björgum aðeins andlitunum á Austurríki og tökum kannski eitt stig að næ ekki, við verðum í 9.–10.
Já, herru það svo mörg voru þau orð Einar Jónsson, kæra þakki fyrir að vera með okkur hér í þættinum.
Alltaf ekki
það
var í enska boltana
Hvað ert þú þar?
Ég er Arsenal maður þannig að það er ekkert
gaman í
brekka.
Já, það var nú að vera að reka Mourinho í dag, það er nú stort. Og sagði hann segir að Newcastle ætli bara að taka hann. Ef hann færi það jobb og þá náttúrulega þá hei gæin bara með ykkur 120 líf, hann fær bara Newcastle jobbi núna
Það getur ekki verið
mann. Ekki láta þið bregða þetta að það gerist. Það er Newcastle ætli bara með allt niður sig og þeir eru ekkit, þetta er gæja sem eiga það, ég held að þeir endi með að vilja fá stjörnu þetta sem þjálfara
Ég myndi gera helling fyrir enska boltan, skal ég segja.
Já,
myndi.
Ég gera ekkert fyrir Newcastle.
Svo held ég að Chelsea stuðningsmenni vilja fá hann aftur líka,
Já, í þriðja skipti,
En hann er unnið í bæði skipti sem að koma þarna. Menn með ekki gleyma því,
Það má ekki gleyma því.
Þannig að það verður... En þú veist, handboltinn tekur þetta allt núna og þeir gefa mér þessi fríi í enska boltanum meðan að handboltinn er. Það er næs.
Ég heyrði það þeir voru að tala það. Þeir ætla að vera með fáa leikja meðan hérna EM og er
annað. Í handbolta, og þreyttu sér mikið að nýta okkur þetta betur. En við erum alltaf að konan áfram. Ég veit eiginlega ekki hvað við hefur verið að ræða þessu þætti núna ef að Serbar höfðu unnið Svartfjallaland. Og meiri sé að var markmaðurinn á Svartfjallalandi með einhverju bara 80% markvarsla var ekkert eðlilega góður. Það er að reka sig út af. og þeir klára samt leikinn serbarnir bara þeir voru bara slækir sko.
Þau bara gæna ekki trúaði að Ungverjar myndu vinna Íslendinga
Jó, hei bara voru ekki nóg góður svo sagði það var bara sanngjönt ég horfði á hana leikinn
og
það bara
leikin.
Var þetta var bara
enn eitt seðillinn sem fór þar en hérna við reynum að halda
á Já, sama að mér og það bara sem er Noregi í gæri minna slóinni var alltaf einu færri og mér var stómarði dæma það var ekki konar dæmi í gær
Jú
Já, þær dæmdu sko þvílitt með Noregi sem
leik Já, það var típar
þeir náðu samt ekki að vinna og enduðu með að tapa
Ótrúlegt. Herru, takk hérlega Einar fyrir að vera með okkur
Takk sem leis
Við höldum áfram að segja, áfram Ísland